În această dimineață, așa cum anticipam și cum v-am spus mai de mult, în primul rând am să fac o recapitulare a celor șase pași, a celor șase ilustrații prin care Domnul Iisus Hristos arată diferențele dintre învățătura Lui și învățătura fariseilor și cărturarilor, plecând de la avertismentul pe care îl găsim în Matei 5 cu 20, respectiv, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Printre marile beneficii pe care ni le aduce parcurgerea pas cu pas acestor texte din predica de pe munte, se numără și acela că ne ajută să ne sistematizăm gândirea, învățătura, ne ajută să înțelegem ce a vrut Domnul să spună într-un context specific dat și care au fost și evident care sunt rosturile unor cuvinte cheie din această extraordinară predică. Dacă vom fi sănătoși și vom ajunge, urmează teme la fel de importante, aș spune vitale chiar, ca milostenia, postul, rugăciunea, adevăratele comori, toate aceste învățături prezentate de Mântuitorul Iisus, care a spus clar, eu n-am venit să stric legea. Cu alte cuvinte, învățătura mea nu este în contradicție cu legea lui Moise, dar categoric este în contradicție cu interpretările fariseilor și cărturarilor. Acest lucru, înțelegându-l, ne ajută să putem face această diferență și nu de dragul de a face diferența, ci de dragul de a înțelege, de a pricepe valoarea acestei învățături care depășește limita curiozităților noastre, a interpretărilor aproximative și, bineînțeles, a lucrurilor pe care atât de mult le vehiculează oamenii în vremea noastră. Ca atare, haideți să privim puțin lucrurile acestea din această perspectivă și în această ordine în care le-a prezentat Domnul Iisus Hristos. Și fac introduceri de 5 minute, ca să găsească și ei DVD-ul, tocmai pentru a vă introduce în această sistematizare a acestei învățături. În sfârșit, suntem la început cu aspectul acesta. Bine că n-am făcut așa la convenție, că ne mai aflau și alții. În primul rând, Domnul Iisus Hristos a fost sub toate aspectele neobișnuit pentru vremea aceea. Ca persoană, Domnul Iisus a fost neobișnuit. Oamenii s-au uitat la El, i-au măsurat vorbele, acțiunile, i-au măsurat reacțiile și în absolut toate aspectele vieții Lui publice și particulare, Domnul Iisus a fost deosebit. Apoi, ca învățător, El nu era un învățător oficial al vremii. Învățătorii oficiali ai vremii erau farisei și cărturari. Aceștia au parcurs treaptă cu treaptă ierarhia cunoașterii și au ajuns să fie recunoscuți și au ajuns ca oamenii să aștepte de la ei și numai de la ei învățătura autorizată a Vechiului Testament. Domnul Iisus, cu toate acestea, a fost cel mai mare învățător, dar El venea pe o cale supranaturală. Am scris acolo, nu provenea dintre farisei și cărturari. N-avea o descendență rabinică, ci una divină. Apoi, nu a fost ucenicul nimănui. El nu a învățat la picioarele nimănui și toți învățătorii iluștri care a avut Israelul, niciunul dintre ei nu s-a putut lăuda că Iisus ar fi fost cândva ucenicul lor. Mai mult ca atât, Domnul Iisus Hristos, în acțiunile Lui, în relațiile Lui, a fost de departe perceput și pe drept cuvânt, a fost așa, ca fiind prietenul vameșilor, a păcătoșilor și în mod special critic al învățătorilor oficiale, a învățătorilor vremii, respectiv farisei și cărturari. Lucrul acesta i-a atras antipatia fariseilor și cărturarilor, criticile lor și punerea în scenă a tot felul de lucruri care, evident, nu se potriveau adevărului, dar care din pismă ei le-au spus și le-au pus în față. Haideți acum să spun câteva lucruri, la vremea respectivă am mai spus, despre farisei și cărturari. Foarte mulți oameni, în special din mediul evanghelic, consideră că farisei și cărturari erau niște oameni din ăștia așa, nu chiar boschetari, dar oameni așa, care îi ia valul și care n-au nicio temelie. Nu este adevărat. Erau oameni foarte învățați, consacrați pentru studiul legii, oameni care au parcurs, așa cum am amintit deja, treptele cunoașterii și erau învățătorii oficiali ai vremii. De ce totuși Domnul Iisus Hristos i-a criticat așa de vehement, așa de mult? De ce Domnul Iisus Hristos i-a stigmatizat, i-a ironizat, i-a ridiculizat chiar, folosind la adresa lor cuvinte foarte grele? Am ales și am să enumer de la capăt, cu liniuță, dacă pot să numesc așa, 5 lucruri care defineau învățătura fariseilor și cărturarilor și o plasau în domeniul falsului. Ei nu duceau lipsă de informație, dar ei interpretau greșit legea. Ei nu duceau lipsă de cunoaștere, dar accentul cunoașterii lor cădea pe ce nu trebuie și nu pe ceea ce era esențial, pe ceea ce era conținutul. În primul rând, învățătura fariseilor și cărturarilor era exterioară și formală. Întotdeauna ei corectau exteriorul. Corectau de la reguli de ținută, la reguli de igienă personală și mergând până la lucruri pe care, pentru noi, nici măcar prin cap nu ne-ar trece. De exemplu, rabinii evrei spuneau, a mânca cu mâinile murdare este tot atât de vinovat ca și cum ai comite adulter. Faceți dumneavoastră diferența. Legea nu spunea așa ceva. Adică a ridica o regulă de igienă la un standard de moralitate și greutate înaintea lui Dumnezeu, era un fals fără precedent. Și ei tot timpul se cramponau de acestea. De ce ucenicii zdrobesc spice în palmă și mănâncă grâu că-s flămânzi? De ce tu vindeci pe oameni în ziua sabatului? De ce mănâncă cu mâinile nespălate și așa mai departe? Greutatea învățăturii lor cădea pe exterior și pe formal. Apoi, în al doilea rând, puneau accent pe ceremonial și nu pe moral. ceremonialele acelea care te înfioară și din nefericire în vremea noastră cădem mereu în ceremonial. Ne place, ceremonialul ne place, ne extaziază, ne înfioară, ne ridică. Dar ceremonialul e ceremonial. Poate mulți dintre dumneavoastră știați sau mai știți cum se schimba garda la Kremlin în vremea lui Brejnev, de exemplu. Păi te înfiora, erau numărați pașii, pașii mergeau pe nota muzicală. Și când soldatul trebuia să facă stânga împrejur și să treacă în coloana cealaltă, lăsându-și în urmă santinela care prelua postul, începea altă gamă, altă notă muzicală. Era extraordinar. O repetiție și un fast și o punctualitate, am putea spune, ieșită din comun. Și ceremonialul religios era mult mai înălțător la evrei. Ei, fariseii puneau accent pe ceremonial. Cum iese ceremonia? Cum e percepută? Cum ne-au ieșit lucrurile? Dar nu puneau accent pe moral, pe aspectul moral, pe sfințenie. Ei făceau această a doua mare greșeală. Apoi, cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat prin Moise, ei le-au împărțit pe detalii și particularități și au ajuns la cifra de 613 porunci. Și toate sau multe, cele mai multe dintre ele erau împodobite cu tot felul de lucruri de natură umană, tradiție, cum spunem noi. Și mersul lor a devenit greoi, spunea Domnul Iisus despre ei într-o zi. Voi puneți lucruri grele pe umerii semenilor voștri, dar pe care voi nici cu degetul mic nu le atingeți. Voi puneți juguri peste alții în timp ce voi n-aveți treaba lor. Apoi, în al patrulea rând, ei aveau un spirit lumesc. Ei sunt sigur că s-au iritat atunci când Domnul a zis ferice de cei ce plâng. Ei cultivau jovialitatea, cultivau spiritul lumesc, cultivau lucrurile care înalță firea și nu lucrurile care îl mulțumesc pe Dumnezeu. Spiritul acesta lumesc nu este chiar simplu să-l detectezi, să-l dai la o parte și să faci operația respectivă. Apoi, în al cincilea rând, și probabil că unul din cele mai grave aspecte era motivația cu care ei învățau. Ei nu învățau de dragul lui Dumnezeu. Ei nu gândeau cam așa. Învățăm oamenii aceștia ca să țină legea și să fie plăcuți lui Dumnezeu, ci urmăreau propria reputație, gloria personală, slava personală, competiția dintre învățători. Oh, ăsta e grozav, Domnule! Și aici, de multe ori, clacăm și noi în vremea aceasta. În loc să ne bucurăm de Evanghelie, facem competiții, care o cânta mai bine, care o predica mai bine și așa mai departe. Este din nefericire același spirit fariseic pe care l-au avut în vremea aceea. Ar fi foarte bine dacă noi, atunci când auzim pronunțându-se fariseic și cărturar, am avea în vedere cel puțin aceste 5 aspecte care plasau învățătura lor în domeniul falsului. Și Iisus a venit să-i corecteze. De aceea analiza celor 6 pași se face cel puțin sub 2 aspecte. Concepția fariseilor și cărturarilor și, în al doilea rând, concepția Domnului Iisus. Avem 2 sau chiar 3 pași la care am apelat la o triplă analiză. De exemplu, învățătura despre divorț. Am apelat la o triplă analiză și anume învățătura fariseilor și cărturarilor, care este falsă, prescripțiile legii și învățătura lui Iisus, la care dacă adăugăm concepția lui Pavel despre divorț, ajungem la un tablou complet aceste probleme controversate și dificile. De atunci și de astăzi și cât va fi lumea pe pământ, problema aceasta este foarte dificilă. Ei, în acest context de împrejurări, înainte de a trece la enumerarea, pentru că n-am să fac mai mult, acelor 6 pași, trebuie să înțelegem puțin metodologia sau accentul, pe ce cade accentul învățătura Domnului Iisus Hristos. Iisus spune, învățătura mea este în armonie cu legea. Eu n-am venit să stric legea, eu am venit să o împlinesc. Dar în același timp, învățătura mea, spunea Domnul, este în contradicție cu interpretările fariseilor și cărturarilor. Eu nu sunt demolatorul legii, nu am venit să stric, ci eu sunt împlinitorul legii. Și la vremea potrivită noi am văzut cum Iisus a împlinit legea. Cum pas după pas, eveniment după eveniment, El a împlinit legea în locul nostru. El a împlinit ceea ce trebuia să împlinim noi și astfel s-a făcut urzitorul lui nemântuiri veșnice pentru, evident, toți cei ce cred și îl ascultă pe El. Apoi, în derularea învățăturii Domnului Iisus Hristos, El vine și spune, și am să exemplific când o să ajungem acolo, hai să luăm de exemplu despre ucidere. Farisei și cărturare spuneau așa, dacă n-ai comis crimă, poți să fii mulțumit și să spui înainte lui Dumnezeu, Doamne, am păzit porunca aceasta. Ei au dezbrăcat porunca de valoarea ei și i-au dat o interpretare formală și superficială. Ei spuneau cam așa, dacă n-ai comis fapta respectivă, ești omul care a împlinit porunca. Dacă ai făcut aceasta, te poți duce liniștit la templu sau sinagogă și să te închini înaintea lui Dumnezeu și să fii un om mulțumit. Apoi mergeau mai departe. Dacă însă fapta respectivă era comisă, ei au dat o interpretare în felul următor. Spunea, o să ai probleme cu judge, o să ai probleme cu tribunalul local. Ei l-au scos pe Dumnezeu și porunca lui, esența poruncii, judecata lui Dumnezeu și așa mai departe, și au introdus o legislație umană. Haideți să vedem ce face Domnul Iisus Hristos. Vine Domnul Iisus și spune mult mai mult. Spune, nu e asta porunca. Voi ați dezbrăcat-o de putere, ați dezbrăcat-o de valoare. Porunca înseamnă mult mai mult. Iisus ia în calcul atitudinile, gândurile, vorbele, sentimentele, resentimentele. Iisus a venit și a spus, cine urăște pe fratele său este un ucigaș. Iată dar că înțelesul real al legii trece dincolo de fapta respectivă și are de-a face cu sentimentele, cu sistemul de planificare, cu ura, cu răutatea, cu resentimentele și cu multe alte lucruri, cu cearta, cu violența, care de fapt împreună lucrează la punerea din nefericire în scena faptei respective. Apoi, trecem mai departe. Vine următorul pas și vă rog să fiți mai atenți, să mutați. Următorul pas în care Iisus vorbește despre despărțire, despre cartea de despărțire, despre, uitați-vă, ochiul drept și mâna dreaptă. Ce au zis farisei? Este strigător la cer interpretarea lor. Ei spuneau cam așa, zice, de fapt eu păcătuiesc că am un ochi și am o mână. Dacă, Doamne, eu n-aș avea ochiul și mâna, n-aș păcătui. Și atunci, sunt erezii și în interpretarea din vremurile noastre, ei spun cam așa, Doamne, Tu ești de vină, că Tu mi-ai dat ochi să văd, mi-ai dat mâini, mi-ai dat picioare și ca atare, prin felul meu, prin constituția mea fizică, eu păcătuiesc. Problema însă este alta. Când vine Iisus și spune, dacă e ochiul tău cel drept, și aș vrea să fac o mică paranteză, în gândirea vremii, așa gândeau evreii la vremea respectivă, ochiul drept și mâna dreaptă era mai important decât ochiul stâng și mâna stângă. Era mai important. La arabi se păstrează și astăzi această clasificare. De exemplu, arabii spun o mână, nu vă spun care, este numai pentru igiena personală. Niciodată un arab nu mănâncă cu mâna care e pentru igiena personală. Nu. Aia e pentru igiena personală. Igiena trupului. Și una este numai pentru a mânca. Probabil de aici și evreii gândeau în termenii aceștia și se spuneau ochiul drept, e cel mai important. Mâna dreaptă și piciorul drept, la fel. Și vine Iisus și spune, măi omule, dacă ochiul tău ăla care crezi tu că e cel mai important te face să cazi în păcat, scoate-l. A vrut oare Iisus să ne mutilăm trupurile? Nu. Iisus vorbește aici de lucruri extrem de importante. Ochiul, mâna, piciorul. El n-a vrut să ne spună să ne mutilăm trupul. Prin absurd, scoți ochiul drept, îl rămâne la stâng. Apoi și cei care nu văd deloc și aia păcătuiesc. Ca atare, rezolvarea nu este în mutilarea trupului. Rezolvarea este să vii înaintea lui Dumnezeu și să-ți mărturisești starea și să ceri de la El putere să-ți poți birui privirile ochiului și acțiunile mâinii. Apoi Iisus scoate în evidență valoarea și mai ales scoate în evidență valoarea mântuirii și a sufletului și de același timp păcătoșenia nespus de mare a păcatului. Vă rog să treceți mai departe. Următorul este divorț și recăsătorire. De fapt a scris. N-am să insist, o să găsiți materialul acesta. Dorința mea este ca noi să-l înțelegem, să-l știm, să ne-l asumăm. Pentru că altfel parcurgem aceste teme relativ grele și nu le înțelegem și trec pe lângă noi. Apoi am vorbit la altă întâlnire despre jurăminte. Și am spus că, de fapt, criza credibilității a mulțit jurămintele. Atunci și acum, când oamenii își pierd credibilitatea, vin să se jure ca să îi creadă cineva. Și știți bine asta. Și a venit Domnul Iisus și a spus, de fapt, porunca asta s-a dat ca Domnul să controleze prin ea minciuna, tendința oamenilor de a minți, de a spune neadevărul, de a oscila, de a schimba, de a trage vorba înapoi și așa mai departe. Jurămintele sunt legitime doar în momente solemne și avem un text în Evrei 6, în care spune că Dumnezeu însuși s-a jurat pe el și jurământul este o chezășie care pune capăt oricare neînțelegeri în ultima instanță. Apoi, acel concept, pasul 5, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, venea să controleze răzbunarea oamenilor, răutatea oamenilor. Vedeți, dacă cineva îți face un rău, firea îți spune cam așa, ei, s-a făcut el, tu fă-i și mai mult. Ți-o spart o roată la mașină, tu spargi două. Ți-o spart parbrizul, spargi capul. Ți-o spart garajul, dă-i foc la casă. Există în noi dorința de răzbunare. Și vine porunca aceasta care a fost dată pentru judecători, pentru cei ce țineau legislația în mână, vine porunca aceasta și spune, nu, 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 dacă printr-o întâmplare nefericită cineva i-a scos ochiul altuia, atunci cel mai mult poate fi pedepsit tot cu scoterea unui ochi. Fariseii ce au făcut? Au zis, nu domnule, asta e o datorie, dă-i în cap. Du-te și scoate-i dintele imediat. Nu, era alternativa iertării, era lăsată la dispoziție. Alternativa, dar cel mai mult putea omul să ceară paguba care i-a fost adusă. În sfârșit, al cincilea pas este cel care îl avem în această dimineață și aici am să trec foarte, foarte fugitiv. Ăsta nu-l mai avem pe screen decât ca titlu. În care Iisus spune, iubiți pe vrăjmașii voștri. Evrei, vă aduceți aminte, aveau problemă și farisei și cărturarii au învățat că de fapt aproapele lor este doar evreu. Neamurile sunt căței, sunt câini, sunt departe. Ei nu merită un tratament uman și că aproapele evreului este un alt evreu. Domnul Iisus, nu insist în aceasta, vine și spune, iubiți pe vrăjmașii voștri. Dar cum să iubim? Nu are în vedere o iubire declarativă. Vai ce mult te iubesc, frate. Nu are în vedere nici iubirea lui Amasa sau a lui Ioab față de Amasa. Pace, frate, și cu sabia îi dă o singură lovitură. Nu. Nu asta e iubire. Uitați-vă cum declină textul în această dimineață iubirea creștină. Și am să citesc. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri și atenție, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. faceți bine celor ce vă urăsc. Și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc și vă asupresc. Și n-aud niciun bine, niciun amin. Ca să fiți, atenție, fii ai tatălui vostru. Cu alte cuvinte, Domnul zice, uitați-vă la dragostea tatălui. Uitați-vă. Următorul verset asta spune. Uitați-vă cum procedează Dumnezeu cu lumea. Asta vrea să spună Domnul Iisus. Și așa să iubiți, cum iubește Dumnezeu? Dumnezeu în dragostea Lui și în răbdarea Lui, în bunătatea Lui, face să răsară soarele și peste cei răi și peste cei buni. Cea mai înjurată persoană din univers este Dumnezeu. Știți? Da. Și cu toate acestea, Dumnezeu cu soarele Lui vine și încălzește pe toți. Și nu încălzește mai mult pe strada mea ca pe strada cealaltă, unde poate nu e niciun creștin sau, mă rog, dau exemplu. Nu, ne încălzește la fel pe toți. Ceea ce teologii spun, harul universal. Nu înseamnă că la Dumnezeu îi place atitudinea unui om necredincios, nu. Dar Dumnezeu e bun și îi vorbește prin bunătatea Lui. Și îi dă un număr de situații în care să se întoarcă la Dumnezeu, văzând bunătatea Lui. Dacă omul nu se întoarce, Dumnezeu a păstrat pentru sfârșit o judecată. Și va fi judecat. Dar acum, Domnul Iisus spune, uitați-vă la dragostea Tatălui. Face să răsară soarele și peste unii și peste alții. Dă ploaie și peste grădina mea, și peste a ta, și peste alu altul. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne iubește nu pentru ceea ce suntem. Foarte mulți ne credem că dacă am ținut o predică sau am făcut o slujire, eu sunt răsfățatul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-L cumpărăm nici cu o predică, nici cu o poezie, nici cu o cântare, nici cu un program. Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Dumnezeu este bun prin natura Lui. Dumnezeu este iubire prin natura Lui. Dumnezeu este ceea ce este prin El însuși. Și El nu ne iubește pentru că noi facem fapte grozave. Ne iubește pentru că ne iubește, pentru că El este Dumnezeu. Și Iisus vine și spune, oameni buni, tratați vrăjmașii voștri cum îi tratează Dumnezeu. Iubiți pe vrăjmașii voștri și când ei vă lovesc, răbdați. Dar nu numai că răbdați și strângeți din dinți, rugați-vă pentru ei. Dimensiunea acestei învățături, dragii mei, este înălțătoare, este de o înălțime spirituală amețitoare, aș putea spune. Ce vrea să spună Domnul Iisus cu asta? Mare departe, o a doua exemplu. Spune, dacă cineva te silește să mergi cu el o mailă, du-te două. Știți ce vrea să spună Domnul Iisus aici? Toată lumea merge o mailă, creștinul merge două. Pentru că era lege. Era lege. Romanii veneau și ziceau, hei tu, du-mi bagajele o mailă. Era obligat, era legea servituției. Dar Domnul Iisus spune, auzi, când pe tine creștin te cheamă și te pune să-i duci bagajele, tu du-te două maile, dar du-te bucuros și du-te cântând și du-te cu pasiune și fă lucrul acesta ca cel mai bine plătit om. Procedează ca tatăl tău, ca Dumnezeul tău. Apoi, dacă cineva vrea să-ți ia haina, legea era spusă clar, indiferent care era litigiul, dacă se lua zălog, cei mai bătrâni știu ce e asta, unui om n-aveai voie să iei și haina și cămașa, că rămânea dezbrăcat. În anumite condiții, vă aduceți aminte când am studiat Exodul, dacă omul acela săracu era luată haina, spunea, înainte de a pus-o soarele, du-i-o înapoi că e singura lui învelitoare și Dumnezeu vede și n-ai dreptul să lași peste noapte dezvelit. Și Iisus vine și spune, dacă cineva te silește să-i dai mantaua sau haina, dă-i și cămașa. Adică, știți ce vreau să spună? În tine, omule, credincios, creștin, e ceva care depășește sfera umanului. E prezent Dumnezeu, e Duhul lui Dumnezeu, e Cuvântul lui Dumnezeu. Și tu trebuie și eu trebuie să mă port în așa fel, potrivit cu noua mea natură. Nu cu prescripțiile vremii, nu cu gândirea vremii, nu cu ce spune nici măcar legea, ci cu ceea ce Dumnezeu a lăsat în noi prin natura sa, prin Duhul și Cuvântul său. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce lucru neobișnuit faceți? Și asta este întrebarea mea aplicativă. Ce lucru neobișnuit faci?
Dacă îmbrățișați numai pe prieteni, ce lucruri neobișnuit faceți? Vine Thanksgiving-ul și dacă ne chemăm la noastră numai prietenii, ce lucruri neobișnuit facem față de ceilalți? Dar nu numai de Thanksgiving. Dacă avem oaspeți care sunt la amvon sau cântă și îi luăm, și pe aia care nu sunt la amvon și nu cântă, nu îi luăm, ce lucruri neobișnuit facem? Lumea nu face la fel? Oare gândirea noastră nu-i, știu eu, tipărită după sistemul lumii? Întreabă-te ce lucruri neobișnuit faci. Apoi, spune Iisus, dacă cineva îți dă o palmă peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Am văzut oameni pălmuiți care au tăcut, dar nu au întors obrazul ălalt. Asta înseamnă mult mai mult decât puterea celui mai bun om din lume. Asta înseamnă doar să fii plin de Duhul și puterea lui Dumnezeu, ca să poți face lucrul acesta. Frați și surori, unde suntem în această dimineață? Uneori ne supărăm, ne jignim din nimicuri. După știința mea, niciunul nu are nicio palmă. Dar nu-i târziu să o luăm de acum. După știința mea, nu ne-a luat nimeni haina. Și dacă ne-o ia, mai avem 10 acasă. După știința mea, nu ne-a pus nimeni să cărăm bagajele. Ne-am simțit extraordinar de ofensați. Eu? În primii, cred că 2 ani de America, când lucram la un building în Northside și genitorul s-a îmbolnăvit sau l-a dat afară, nu mai știu, și eram câțiva băieți acolo, eu, pastor, mai era un economist care a terminat științe economice la Cluj și încă unul care a fost primar pe undeva și ne-a pus să ducem garbiciu și culmea că peste mine, când am ridicat un sac, s-a vărsat un carton de ketchup. Am plâns într-un colț acolo. Băi, ce am ajuns? Dar știți cine a fost șifonat? Eu. Puteam să zic, și ce? Asta e job. Am plâns într-un colț. Altă dată când a trebuit să traversez downtown, plin de pent, cu o găleată de pent și cu un rol în mână, căutam un canal să mă bag. Dacă aș fi găsit un canal, m-aș fi dus printr-un canal să nu mă vadă nimeni. Știi cine a fost șifonat? Eu. Bă, tu care ai fost și duceai diplomatul și acum umbli cu rolul murdar, plin de pent, dragii mei, atâta vreme cât eu îl controlează viața noastră, nu o palmă, o zgârietură nu vom suporta. Atâta vreme cât eu îl controlează viața noastră, nu haina să ne ia, să ne calce unul din greșeală pe picior și o sărim în sus. Atâta vreme cât eu îl controlează viața noastră, nu să ne pună cineva să ducem bagajele, ci să se uite doar puțin la noi, cum nu ne place, ne supărăm din nimic. Întrebarea în această dimineață este, cine controlează viața ta? Euul sau Hristos? Hristos a spus, creștinul este un om cu totul deosebit. Deosebirea nu stă în altceva decât în puterea lui lăuntrică, de a se învinge pe el și de a exprima într-o lume coruptă și murdară natura lui Dumnezeu. Fiți ca Tatăl vostru, spunea Iisus. Cum el dă ploaie și peste unii și pe alții, cum face să răsară soarele și peste unii și peste alții și își arată iubirea în mod dezinteresat, așa și voi și noi împreună, să iubim, pentru că iubirea este din Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să încheiem părtășia din această dimineață și să rugăm pe Domnul să ne ajute să trăim ceea ce vorbim, ceea ce învățăm și să fim în final fiii Tatălui nostru care este în cer. Ne rugăm și în final mulțumim pentru dimineața aceasta.